Бишкекте таңкы саат 7, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы? Ишемби 10 августтагы таңкы берүүбүздү баштайбыз. Алдыдагы бир саатта буларды угузабыз. Соттун чечими менен Медиа Форум акционердик коомунун жана Апрель ТВ телеканалынын мүлктөрү камоого алынды.
Мы лишены возможности вещать. Мы понимаем, что происходит сейчас вопиющая несправедливость и
ООго чыгуу мүмкүнчүлүгүнөн ажырады. Азыр эмне болуп жатканын түшүнөбүз. Бул чектен чыккандык.
Владимир Путиндин бийлик башына келгенине туп-тура 20 жыл болду. Ал 1999-жылы Орусиянын убактылуу өкмөт башчысы болуп тайындалган.
У нас большие, очень серьезные планы в экономике.
Биздин экономика менен социалдык тармак боюнча чоң жана орчундуу пландарыбыз бар.
Алдыда ушул жана башка баяндар жаңырат, андыктан Азаттык менен бирге болуңуз. Бүгүн Прага студиясында алып баруучу мен Айгерим Акылбекова дегенде Кубат Касымбековтон жаңылыктарды угалы.
Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевка таандыгы Апрель телеканалына күч органдары мөөр басып кеңсени жаап кетишти. Бул маалыматты каналдын жетекчиси Дмитрий Ложников растады. Ал форум имаратына келген күч органдары телеканалдын жетекчилерине эч кандай документ көрсөтпөгөнүн, журналисттерге жеке буюм тарайындарын алып кетүүгө уруксат бербегенин айтты.
Уже третий день нет прямой трансляции.
Үчүнчү күн катар менен Кыргызстандын баардык аймагында Апрель телеканалынан эфири көрсөтүлбөй жатат. Бизди ар кайсы жерде ар кандай себеп менен өчүрүп коюшту. Мен мындай болуп кетет деп күткөн эмесмин. Алдын мүлкүнө имаратка арест коюу менен гана аяктайт деп ойлогом, деди Ложников. Ал 9 августтун кечинде болгон окуяларды сөз эркиндигин тепселүү аракети деп мүнөздөп, канал интернет аркылуу эфирге чыга берерин кошумчалады. Ички иштер министринин басмасөз кызматы соттун чечими менен Медиафорум ишканасынын жана Апрель телеканалынын мүлкүнө арест коюлганын билдирди. 8 августта күч түзүмдөрүнүн атайын операциясынын экинчи күнүндө мурдагы президент Алмазбек Атамбаев кармалган. Ал 26 августка чейин камакка алынды. Буга чейин Атамбаев Крим төбөлү Азиз Батукаевдин абактан эрте бошоп кеткенине байланыштуу иште күбө катары суракка баруудан 3 жолу баш тарткан. Аларда АКШнын мамлекеттик катчысынын түштүк жана Борбор Азия маселелери боюнча жардамчысынын милдетин аткаруучусу Элис Уэллс Кыргыз Республикасына кырдаал тууралуу пикирин билдирди. Анда Уэллс айым баардык тараптарды тынчтыкты орнотууда Кыргызстандын конституциясына жана демократиялык салтына ылайык иш алып барууга үндөгөн. Кыргызстандагы акыркы окуялар боюнча биш шайланган демократиялык институттарга жана мыйзамдын үстөмдүгүн карманууга туруктуу колдообузду билдире турганыбызды баса белгилеп кетебиз деп айтылат Элис Уэллстин билдирүүсүндө. 9 августта Койташтагы окуяга байланыштуу Атамбаевдин айрым тарапташтары жана КСДПнын мүчөлөрү Жогорку Кеңештин депутаттары Ирина Карамушкина, Асель Кудуранова күбө катары сурак берип чыгышты. Аталган партиянын төрайымынын орун басары Фарид Ниязов 48 саатка камалды. Анын бөгөт чарасы ишемби күнү каралат. 2017-жылдагы президенттик шайлоодон кийин өлкөдөн чыгып кеткен Республика партиясынын лидери Өмүрбек Бабанов жума күнү Москвадан Бишкекке учуп келди. Анан аэропорттон жүздөгөн тарапкерлери сүрөп тосуп алды. Чогулгандардын алдына чыгып сүйлөгөн кыска сөзүндө Бабанов баарына ыраазычылык билдирип, Кыргызстанга тынчтык керек экенин айтты.
Азыр болсо мына өзүңөр көрдүңөр, мен ана жерде жакшы учуп келдим. Мени эч ким текшерген жок. Жакшы, мен мына Кыргызстан келип келип кечирөөнү мен уктум. Тиги ККМ неме кылыптыр жер эткир Бабановго кылмыш иштер бар деп туруп, силер билесиңер. Дайыма мыйзамдуу жолдо жүргөм. Мен мыйзамдуу түрдө жооп бергенге дайынмын.
Деген Бабанов Бишкекке жөнөп кетип, андан соң үйүнө келгени кабарланды. Улуттук коопсуздук комитети Бабанов Кыргызстанга кайтып келсе мыйзам чегинде жоопко тартыларын 8 августта эскерткен эле. Мекеменин маалыматына караганда ага 2 кылмыш иши козголгон. Биринчиси 2017-жылы шайлоонун үгүт өнөктүгүндө эл алдында чыгып сүйлөгөн айрым сөздөрү конституциялык түзүлүшкө каршы келет деген негизде болсо, экинчиси бийликти басып алууга даярдык көрүү деген айып менен ачылган. Орусиянын Красноярск аймагындагы Ачинск шаарынын чекесинде жайгашкан курал жарак кампасында жаңы жарылуу болду. Андан 8 киши жабыркаганы кабарланууда. Жаңы жарылууга чагылган себеп болгонун Орусиянын борбордук аскердик округунун басмасөз кызматы жума күнү билдирди. Жаракаталгандардын арасында күч органдарынын өкүлдөрү жана кеминде бир күзөтчү бар. Интернетке жарыяланган видеолордон кампаны жалын чулгаганын, түтүн асманга көтөрүлүп жатканын көрүүгө болот. 5 августта бул кампадагы жарылуудан 1 киши каза таап, 10 чукул адам жаракат алган. Миңдеген адамдар коопсуз жерге көчүрүлгөн болчу. Италиянын вице-премьер-министри жана Лига партиясынын лидери Матео Сальвини өкмөттүн ыркы кеткенин билдирип, мөөнөтүн мурда парламенттик шайлоо өткөрүү зарылдыгын айтып чыкты.
Tutti i parlamentari della Lega saranno a Roma già da lunedì, ci saranno lunedì, martedì, mercoledì.
Ал жума күнү Термолиде тарапташтары менен жолугуу учурунда дүйшөмбү күнү парламенттин депутаттары чогулуп, өкмөткө ишеним көрсөтпөй маселесин көтөрүшү керек экенин айтты. Сальвининин коалициялык көпчүлүктө көнөктөшү 5 жылдыз кыймылы популисттик партиясынын лидери Луиджи Ди Майо вице-премьердин билдирүүсү боюнча комментарий бере элек. Жогорудагы эки партия Италиянын парламенттеги коалициялык көпчүлүктүн негизин түзөт. Өкмөттөгү соңку кайчы пикирлерге Италиянын Турин шаары менен Франциянын Лион шаарын байланыштырган темир жол курулушунун долбоору себеп болду. Сальвини жетектеген Лига партиясы 5 жылдыз кыймылдын каршылыгына карабай бул долбоорду колдоп чыккан. Дүйнө жүзүндөгү 100 000 деген мусулмандар ажылык зыярат үчүн Сауд Арабиясына чогулууда. 9-августтан 14-августка чейин Мекке жана Медина шаарларындагы диний жөрөлгөлөргө дүйнөдөгү 2 миллиарддай мусулмандын 2 миллионго жакыны катышмакчы. Быйыл Ирандан мурдагыдан көп зыяратчы келери күтүлүп жатат. 2015-жылы Мекке шаарындагы диний жөрөлгө учурунда Ирандын 2300 жараны тебелениде каза тапкандан кийин Тегеран жылдык зыяратты бойкоттогон болчу. Сауд Арабиясы 2019-жылы ажылыкка барыш үчүн кыргызстандыктарга 5010 орун бөлгөн.
Чоң рахмат Кубат Касымбеков тааныштырган ушул жана башка жаңылыктар сайтыбызда да бар. Дарегибиз azattik.org. Эми эртеңки аба ырайын айта кетели. Бүгүн 10-августта Кыргызстан аймагында жаан-чачын болбойт. Абанын температурасы чүйдө күндүз 30-35, таласта күндүз 28-33 градус жылуу болот. Баткенде, Ошто, Жалал-Абадта күндүз 31-36 градус, ал эми Ысык Көлдө 24-29 градус. Нарында 24-29, Бишкекте жаан-чачын жаабайт. Абанын температурасы күндүзү 33-35 градуска чейин жылуу болот. Сиз Азат күн алгысын угуп жатасыз. Буга дейин айтылып өткөндөй эле Алмазбек Атамбаевке карата сотко чейин күндүрүшкө жана тергөө иштерине байланыштуу соттун чечими менен Медиа Форум акционердик коомунун жана Апрель ТВ телеканалынын мүлктөрү камоого алынды. Телекомпаниянын жетекчилиги муну сөз эркиндигин таптоо катары кабыл алып, Атамбаевдин менчик сүрөөнчүсү деп тагылган жарлыкка карабай, телеканал калыс иштеп келгенин жүйө келтирди. Медиа эксперттер кандай гана телеканал болбосун, теле берүү мүмкүнчүлүгүнөн ажырашы сөз эркиндигине урулган сот окуу катары баалашууда. Бул тууралуу кабарчыбыз Куанычбек Жолдошов баяндайт.
Ички иштер министрлигинин тергөө кызматы 9-август күнү кечки саат 8:00 чамасында атайын даярдыктагы куралдуу топтун коштоосунда мурдагы президент Алмазбек Атамбаевга караштуу деп таанылган Медиа Форум ишканасына келип, күзөт кызматына имарат камоого алынганын билдирген. Имараттагы Апрель телеканалына дагы тергөөчүлөр мөөр басып, кызматкерлерге чыгып кетүү талабы коюлган. Апрель телеканалынын жетекчиси Дмитрий Ложников муну сөз эркиндигине басым жасаган аракет катары кабыл алды.
Мы лишены возможности вещать. Мы понимаем, что происходит сейчас вопиющая несправедливость.
Биз ООО чыгуу мүмкүнчүлүгүнөн ажырадык. Азыр эмне болуп жатканын түшүнөбүз. Бул чектен чыккандык. Апрель Атамбаевдин сүрөөнчүсү деп аталганына карабастан, биз кандай гана болбосун журналистиканын принциптерин, ойлордун балансын сактап келгенбиз. Журналисттин этикасы эмне экенин билебиз жана кээ бир учурда каналдын негиздөөчүлөрүнүн кызыкчылыктарына карабай кандай иштөө керек болсо, ошондой туура иштеп жүргөнбүз. Бүгүн болуп жаткан көрүнүш жөн гана Кыргызстандагы сөз эркиндигине басым жасоо эмес, өтүк менен тебелеп кеткендей сезим калтырды.
И то, что произошло сегодня, это не просто уже давление на свободу слова в Кыргызстане, это уже просто сапогом втоптали в грязь.
Ошол эле кезде Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматынын өкүлү Карима Аманкулова соттун чечими менен Алмазбек Атамбаевга карата тергөө иштерине байланыштуу Медиа Форумдагы мүлктөр мыйзамга ылайык каттоого алынууга тийиш экенин жана Медиа Форум камоого алынып, андагы мүлктөр мыйзамга ылайык каттоого алына турганын билдирди.
В рамках досудебного производства и по решению суда наложено арест на имущество акционерного общества Медиа Форум.
Алмазбек Атамбаевга карата сотко чейин күндүрүштүн алкагында жүргүзүлгөн тергөө иштерине байланыштуу соттун чечими менен Медиа Форум акционердик коомунун мүлктөрүнө бөгөт коюлду. Бул иштин алкагында мындан аркы тергөө иш чараларын өткөрүү үчүн мыйзам боюнча Алмазбек Атамбаевдин тарапташтары дагы суракка алынып, мындан башка Медиа Форум менен Апрель телеканалынын кеңсеси жабылып, мөөр коюлду.
будут допрошены сторонники Атамбаева для проведения дальнейших следственных мероприятий согласно законодательству Кыргызской Республики. Также решением суда наложен арест на имущество акционерного общества «Медиафорум» и телевидения «Открыль ТВ».
Бишкектеги көпкабаттуу «Медиафорум» имараты юридикалык жактан «Медиафорум» ачык акционердик коомуна катталган. Бул акционердик коомунун өкүлү Азамат Ахматов ички иштер органдары имарат камоого алынганын жана анда тинтүү иштери жүрө турганын кабарландырбай келгенин белгиледи.
Мен случайно интернетте окуп, ошон билдим. Ошон үчүн атайын келдим бияка. Бага кирсем мени түртүп чыгарышты. Анан мындай сүйлөсөм мени ачуу айкырык салды деп атат. Мен айттым түртпөгүлө деп койдум жөн эле. Болгон ушу. Бизге эч ким айткан жок. Официально эч ким айткан жок. Мына случайно билип коюп мен келип атам бияка. Эмне болду деп. Мына мен азыр кирсем мени түрткүлөп чыгарды сыртка.
Медиафорумдун имаратында бир эле Апрель телеканалы эмес, башка да маалымат каражаттары менен мекеме уюмдар жайгашканы белгилүү. Апрель телекомпаниясынын журналисти Самат Качкынов имаратта ижарада турган башка ишкана кызматкерлери дагы андан чыгып кетүүгө мажбур болушканын айтты.
Кагазын көрсөттү, кагаз менен тааныштык, токтому менен. Жеке буюмдарыңарды чогултуңар дагы чыгып кеткиле деди. Баарын текшерип чыгарышты. Биз гана эмес, бул жактагы өзүңүздөр билгендей Европа Плюс, Кыргызстан Оондору деген дагы радиолор бар эле. 4-чү кабатта Ооба ТВ деген дагы бир телеканал бар эле. Ошол медиафорумда кимдер отурса, ошонун баары чыгып кетти. Медиафорум ишканасынын президентинин орун басары келип айтты, бул жакта ижарага берилген, ижарага алгандар отурат. Мындай болбош керек эле деп бизге маалымат берип кетти.
Ошол эле кезде Интерньюз Кыргызстан уюмунун жетекчиси Элина Карагулова Ички иштер министрлигинин Алмазбек Атамбаевга карата тергөөгө байланыштуу медиафорумдагы мүлктөр камоого алынганы туурасында соттун чечимине таянган жүйөсүнө карабастан телеканалдын ишин токтотууну туура эмес деп эсептейт.
То, что сейчас телеканал закрывают, конечно, это плохо. И непонятно, по каким причинам.
Телеканалды себебин түшүндүрбөй туруп жаап салуу бул албетте жаман көрүнүш. Бул жерде сөз эркиндиги буулуп жатат. Мындай жагдайлар курчуган саясий окуяларда байкалууда. Натыйжада альтернативдүү маалымат булактары азаят. Эркин мамлекеттерде мындай ыкмалар колдонулбайт. Мындай кадамдардын таасири тескери болорун Сентябрь телеканалын жабышканда дагы айтканбыз.
Когда закрывали телеканал «Сентябрь», мы тоже говорили о том, что это неправильно, что влияние будет крайне негативное.
Буга чейин мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин тушунда «Сентябрь» телеканалы бийликтин кысымы жана соттун мыйзамсыз чечими менен жабылганы белгилүү. Ага чейин бийликтин айрым көз карандысыз телерадио компаниялардын эфир толкундарына чектөө киргизген учурлары эл аралык укук коргоо уюмдарынын сынына кабылган болчу. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Кой таштагы окуялар учурунда жабыр тарткандар үчүн жоопкерчилик бир гана Атамбаевдин эмес, азыркы саясатчылардын да айбиринде. Мындай пикирин Азаттык радиосуна курган маегинде Адилет укуктук клиникасынын жетекчиси Чолпон Жакупова билдирди. Ал 7-8 августта болгон окуяларга юридикалык жактан анализ берип, атайын операцияга Альфа тобунун тартылышынын мыйзамдуулугу, мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин макамы жана мажбурлап суракка чакырылышы тууралуу суроолорго жооп берди. Булоткөл Баев Дагамайек, Назаргыздарда.
Атамбаев, ему трижды вручалась повестка, и он трижды проигнорировал. У правоохранителей остается право.
Атамбаевке 3 жолу чакыруу жөнөтүлдү. Үчөөндө тең барбай койду. Тартип сакчыларында күбөнү мажбурлап алып келүү укугу бар. Бирок кеп кечээүнкү жана мурдагы күнкү операциялар тууралуу болуп жатат. Албетте, 7 августтагы операцияны пландоого байланыштуу суроолор бар. Кылмыш ишин ички иштер министрлиги тергеп жаткан. Ошондуктан мажбурлап алып келүүнү Альфа түзүмү эмес, ички иштер министрлигинин күчтөрү ишке ашырышы керек эле. Негизи эле бул окуяда Альфаны колдонуу канчалык мыйзамдуу болчу деген бир катар суроо пайда болууда. Опунбаев мырза чечимди тергөөчү чыгарганын айтып жатат. Эгер чын эле ошондой болсо, бул күлкү гана келтирерлик. Ар бир нормалдуу мамлекетте эгер мурдагы президентти мажбурлап алып келиш керек болуп жатса, чечимди жогорураак деңгээлде кабыл алышат. Тергөөчү албетте өз алдынча процессуалдык жак болуп эсептелет, бирок кеп эң жогорку рангдагы мурдагы саясатчы жөнүндө болуп жатпайбы? Ошондуктан мажбурлап алып келүү жана атайын операция жүргүзүү тууралуу буйрукту улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы дагы, коопсуздук кеңешинин катчысы дагы, президент дагы берген эмес деп бизди канчалык ынандырууга аракет кылышпасын, буга эч ким ишенбейт. Бирок эгер чынында эле ошондой болсо, абал жарандар шектенип жаткандан да чатагыраак. Демек, мамлекет башкаруусуз калды. Кеп мамлекеттин мурдагы жогорку кызмат адамы тууралуу болуп жатат да. Альфа түзүмү тууралуу айта турган болсок, 2010 жылы алар форумга барышкан. Бирок аларды ал жака тартип сакчылары менен кагылышуу болгондон кийин жөнөтүшкөн. Ички иштер кызматкерлеринин арасында жабыркагандар болгон. Мындай учурда Альфа атайын бөлүгү ичке жоосуна ылайык тартип орнотуу органдарына жардам көрсөтүш үчүн бара алат. 7 августта болсо алар таптакыр чыкпашы керек эле. Ал тапшырманы ички иштер органдары аткарууга тийиш болчу.
Они не должны были выезжать вообще. Это должны были делать органы внутренних дел.
Демек, кандайдыр бир кагылышуу тутанса гана кийлигишсе болот беле?
В том случае, если бы начались беспорядки, сотрудники правоохранительных органов пострадали.
Башаламандык башталып, тартип сактоо органдарынын кызматкерлери жабыркап, милдетин аткара албай калган учурда гана барышы керек болчу. Болгондо да чечим тергөөчүнүн эмес, атайын кызматтын жетекчисинин деңгээлинде кабыл алынышы зарыл эле. Бул жерде баардык эреже бузулган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин жетекчиси депутаттардын суроолоруна жооп берип жатып, күтүүсүз болду, андай болот деп ойлогон эмес элем деп жатат. Бирок мен жөнөкөй жаран мурдагы президент Атамбаев коркутуу үркүтүп жатканын бир нече жолу уктум, окудум. Короосуна таштарды чогултуп жатышканын баарыбыз көрдүк. Таш деле жөнөкөй курал эмес, таштан дагы каза тапса болот. Альфа атайын түзүмүн жөнөтүү укук эрежелери жагынан туура эмес болгон. Бул үчүн жоопкерчилик каралышы керек.
И за это люди должны нести ответственность.
Мажбурлап алып келүү кантип ишке ашырылат?
Процедура принудительного привода простая. Вручается поездка, в котором указывается статус, по какому делу вас называют.
Бул жөнөкөй процедура. Сизди ким катары, күбөбү, шектүүбү же айыпталуучубу, кандай негизде чакырып жатышканы жазылган чакыруу тапшырылат. Эгер адам барбай койсо, укук коргоо кызматкерлери мажбурлап алып келүүгө акылуу. Атамбаевке чакыруу алып барышкан, барган жок. Ошондуктан алар мажбурлап алып келүү процедурасын башташты. Бирок кеп анда эмес, бул иш башка жол менен жасалышы керек экендигинде.
Другое дело, что они должны были это делать другим способом.
Бүгүн эртең менен Атамбаевди колдогон депутаттар Ирина Карамушкина менен Асель Кудранованы суракка алып кетишти. Алардын иммунитети ушундай учурда күчүндөбү?
Вы знаете, я не знаю, в каком качестве их вызывают. Речь идет о совершении особо тяжкого.
Аларды ким катары чакырып жатышканын билбейм, бирок кеп адам өлүмү менен коштолгон учурда тартип коргоо органдарына каршылык көрсөтүлгөн өзгөчө оор кылмыш тууралуу болуп жатат. Башкача айтканда, көп адамга денесине оор залака тийди, ок атуучу курал колдонулду. Натыйжада көптөгөн адамдар жабыркады, бирок каза болуп калды. Иммунитети болгон күндө дагы алар кылмыш жасалган жерде жүрүшкөн. Тартип коргоо кызматкерлерине асыла бергенди токтотуш керек. Бул өлкөдө тартип орношун каалайбызбы? Анда укук тартибин камсыз кылган органдар дагы жөнөкөй жарандар сыяктуу эле корголушу керек.
Которые обеспечивают этот порядок, тоже должны быть защищены. Точно так же, как простые граждане.
Күч органдарынын кызматкерлерине токтолсок, Атамбаевдин жан сакчылары деле улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мамлекеттик күзөт кызматкерлери. Алар 7-8 августта да кызматтык милдетин буйрукта аткарып турушкан. Бирок аларды да суракка алып кетишти.
А это уже вопрос другого, более высокого уровня. Вот это полная картинка бардака, который в головах у высших руководителей нашей страны.
Ал эми бул башка, жогорураак деңгээлдеги маселе. Мамлекетибиздин жетекчилери дайынын таппай жатат. Логика мындай болушу керек эле. Жогорку кеңеш экс-президент деген макамдан ажыратуу тууралуу чечим кабыл алды. Президент мыйзамга кол коет, ал күчүнө кирет. Андан соң улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы 9-чу башкармалыктын кызматкерлерин чакыртып алат. Ал эми бул жерде карама-каршы тирештин тигил тарабынан дагы, бул тарабынан дагы бир эле кызматтын өкүлдөрү бир эле буйрукту аткарып жатышпайбы? Бул тартип коргоо тармагындагы шерменделиктин жүзү болуп атпайбы? Туурабы? Кесиптештерди бири-бирине кантип каршы коюшту? Бул суроого жоопту Опунбаев парламент трибунасында сүйлөп жатып берди. Ага Жээн Чороев коопсуздугун камсыз кылып иштеген адамдар силердин штаттагыларбы деп нормалдуу логикага туура келген суроо узатты. Ал ооба штатта, бирок аларды Алмазбек Шаршенович өзү тандап алган деп жооп берди. Мен өкмөттүк эмес уюмдун кызматкеримин. Мен эгер кайсы бир уюмдун жетекчиси болуп турсам, кимдир бирөө келип каалаган кишисин штатыбызга отургузушу мүмкүн эмес. Андай болбойт. Кимдин штатында отурса, жоопкерчилик ошол жетекчиде. Бул уят, ушунчалык пастык.
Это просто позорная ситуация. Она настолько унизительна.
Бирок мамлекет башчысы президенттин ишмердүүлүгүнүн кепилдиктери жөнүндө деген мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча мыйзамга кол койду. Ал эми жогорку кеңеш Атамбаевди экс-президент деген макамдан ажыратуу тууралуу токтом кабыл алды.
Если человек лишается статусу экс-президента.
Эгер адамды экс-президент деген макамдан ажыратып жатышса, ага берилүүчү пенсия, күзөтчүлөр, коштоо сыяктуу жеңилдиктердин баары токтойт. Атайын операцияны акылы жана логикасы бар адамдар даярдаган болсо, бардык тиешелүү мыйзамдык базаны тууралап, ошондон кийин гана башташы керек болчу. Ушундай башаламандыктын айынан бизде адамдар жөн гана жабыркабастан курман болуп жатышат. Андыктан жабыр тарткандар үчүн жоопкерчилик бир гана Атамбаевдин эмес, азыркы саясатчылардын дагы абийиринде.
На совести не только Атамбаева. Это остается на совести действующих политиков.
Сиз угуп жаткан Азат күн алгысы, биз менен болгонуңузга рахмат. Бүгүнкү саясий окуялар чыгармачыл интеллигенция өкүлдөрүндө тынчсыздандырып жатат. Алар негизинен акыркы чыр чатактар бийликтин жана алардын оппоненттеринин билимсиздигин, лидерлерди колдогон тарапкерлердин кызуу кандуулугун көрсөттү дешет. Маданият ишмерлери мындай көйгөйдү чечүүнүн жолун эмнеден көрөт? Бул суроого кабарчыбыз Эрбек Ажыматов жооп издеди.
Кезинде Салижан Жигитов, Ишимбай Абдыразаков сыяктуу интеллигенция өкүлдөрү өз элинин коомдук саясий, социалдык маселелери боюнча ачуусун пикирлерди айтып, ага коомчулук арасында ызалангандар да болуп келгени белгилүү. Ошондой пикирлердин айрымдары ушул тапта кыргыз эли улут катары калыптана элек. Ошол эле учурда калк каймактары боло турган интеллигенциясы жок. Мындай пикирди жактагандардын бири Кыргызстан жазуучулар бирлигинин төрагасы Нурлан Калыбеков. Ал кыргыз саясатында эгемендик жылдары жалпы элдин кызыкчылыгына караганда өздөрүнүн жеке кызыкчылыгын алдыга коюп, карапайым калкты курал катары пайдаланган лидерлердин жоонтобу пайда болгонун ортого салды.
Бул деген эми биз калп эле бир бактанганыбыз менен биз жомокторго мифологияда гана эл болуп акыркы миң жылдыкта мамлекет көрбөй калбадыкпы? Тиги 9-10-жылдарда эмкейден чоң бир держава болгон экенбиз. Акыркы миң жылдыкта бир коктук болот, уру болуп чабышып жүргөн эл. Ошол эле феодалдык аң сезимден баягы көчмөндүктө эле кыйкабыз, бирок канубузга сиңип калган эле баягы ошонун эле азыркы учурдагы 21-кылымдагы эле баягы коктук олоттун чабышын эле бир улам ушундай сезиле берет мага эмнегедирчи.
Калыбеков, мындай маселелер ак үйдөн баштап ар бир үйгө чейин адилеттик, ачыктык орногондо гана чечилерин айтып, өлкө жарандары коомдук саясий жактан билим алууга муктаж деди. Эмгек сиңирген артист Сыймык Бешекеев болсо, бир кезде кыргыз коому Жусуп Абдрахманов, Исхак Разаков сыяктуу мамлекеттик ишмерлердин жасаган иштерине, жүрүш турушуна, чынчыл, акыйкат, адилет, ток пейил мүнөзүнө, сен таза болсоң, мен таза болсом, коомдо таза болот деген сыяктуу учкул сөздөрүнө түздөнүп келсе, азыркы муун өз лидерлеринин байманаптай кылык жоругуна, уурулугуна, акылсыздыгына, кара күчтү туу тутканына шыктанып, үлгү кылып жатканына кейиди.
Эми саясат чынында Кыргызстандын ичинде абдан бул ыпластыктын жеткенчегине жетип калды окшойт да. Бул нерсеге чейин түшпөш керек эле, бирок элди курал кылганды менимче саясатчылар бул нерсени токтотуш керек да. Жасадыңбы? Колуң менен жасаган нерсени мойнуң менен тартыш керек сөзсүз түрдө. Бул ушул нерсеге үйрөнсөк да, бул саясатында өзүнүн бир абийири, саясатында өзүнүн бир кийинки муунга калтыра турган мурасы болуш керек да. Буга тескерисинче азыр улам кийинки муунга жаңыча жегенди, жаңыча бир уурдап жегенди үйрөтүүнү адап кылып баратышат да.
Бейшекеев, бул көйгөйлөрдү чечүү үчүн ар бир айыл өз аймагынан, туугандарынын арасынан чыккан коррупционерлерди, уур кескилерди, шылуундарды элден чыгарып той топуруна чакырбай, жамандык жакшылыгына барбай койсо, жалпы коомчулуктун, саясатта жүргөндөрдүн, бийлик башындагылардын көз карашы жаңыланат эле дейт. Режиссер Темир Бирназаров кыргыз саясаты акыркы жылдарда туташ кризиске туш болгонун айтып, анын негизги себеби сабатсыздык экенин белгиледи.
Азыр эми мындай дейм, азыр алдын ала бир нерсени айтыш кыйын болуп калды. Анткени күтүүсүз бир нерселер болуп атат да. Бизде баягы бийлик башындагылар эч качан ойлонуп иш кылган эмес, азыр деле ошондой эле болот. Бул барган сайын эме болот, элдин кыжыры кайнайт, элдин атайын мындай провокация кылып атышат да. Элди наоборот мындай бир кыжырына тийип койду. Проблемаларды чечкендин ордуна булар өздөрүн жеке мамилелери менен эме алек болуп калышты да.
Бирназаров, бул абал узак жылдар бою сүзөктөтүп келген рухий, таалим тарбиялык өксүктүн жыйынтыгы экенин кошумчалап, эми кайра оңолуу үчүн дагы да ошончо жылдар керек дейт. Эл акыны Меңди Мамазаирова болсо, бүгүн Кыргызстанда мекенчилдер, мамлекетчилдер дээрлик жок экенин айтып, шайлоолор баштаган саясий окуялар көбүнчө жердешчилдиктин, уруучулдуктун деңгээлинде жүрүп жатканын ортого салып, мындай учурда эмне тууралуу ойлонуу керектигин кеп кылды.
Акыл эсти токтотуш керек, кызыл кандылык алдырбаш керек. Ынтымак, биримдик, бул мекен бирөө гана. Мекенден ажырасак эмне болобуз? Мекенден башка мекен жок эй, энеден бөлөк эне жок эй. Кыргызым контекст болосо, эй, кыйырдан эсет келишет, эй, акыл эске келиш керек, токтотуш керек. Бир гана мекен бар, бир гана мамлекет бар. Бардыгыбызга тиешелүү. Мынау эс токтотуп калган биз улгайган кишилер, биз балдарды шунга үйрөтүш керек экен, биз үйрөтүп турган окшойбуз. Балдарды кызыл кандылыкка бербешибиз керек.
Эл баатыры Тургунбай Садыков болсо, бүгүн интеллигенция өкүлдөрүнүн, улут аксакалдарынын коомчулукка акыл айтуусу анчалык деле зарыл эмес деген пикирин айтып, мындай жагдайдан чыгуунун бир гана жолу бар дейт.
Мына мыйзамдын алдында президент болобу, жөнөкөй жаран болобу, бардыгыбыз билебиз да. Ана ошол жакта көңүл бурулуш керек да негизги.
Садыков алгач бийлик өзү мыйзамды адилет жүргүзсө, туура сактаса, анан башкалардан талап кылса, өлкөдө мыйзамдуулук диктатурасы орносо гана ар кандай кыйын кырдаал өзүндүгүнө түшөт деп ишенет. Макала даярдалып жатканда чыгармачыл интеллигенциянын айрым өкүлдөрү азыр бир дагы саясатчыга ишенбей калганын, аларды акча үчүн колдоп, коргоп чыгып жаткан элге да нааразы экенин айтып, бул теманын тегерегинде сүйлөөдөн баш тартышты. Алардын арасында 4-5 миң колдоочусу менен "Мени эл колдоп жатат" деп өлкөнүн 6 миллион калкынын атынан сүйлөп жаткан саясатчыларга нааразы болгондор да бар. Зайырбек Ачматов, Азаттык, Бишкек.
Өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Элге түшүндүрүп жасап айтып белеңиз. Силер эл менен иштешесиңер, жердин душманысыңар силер.
Эмне кылышымды билбей калдым да ошо отур деген жеринде отурдум. Көн болсо тийбегиле, ага тийбегиле деп атат. Мени урсаңар мени ургула, буга тийбегиле деп атат да ошо жерде.
Биз негизи бандитский мамлекетпиз. Аны ачык эле айтыш керек. Бизде эки президент качкын, өкөнөттөн чоң госизмена иштери козголгон. Бизде азыр 3 премьер-министр камакта отурат.
Элдин ишенимине ээ болгон күч пайда болуш керек.
Айылдык кеңештин депутаттары, район, область керек болсо жогорку деңгээлге чейин шайлоо кылмыш дүйнөсүнүн адамдары катышып атпайбы? Алар
качан ошол адамдар бир тыйын урдаса да, ошо бир тыйынга да жооп бере турган шарт түзүлгөн.
Сиз милициянын полковнигисиз да, туурабы?
Билбейт экенмин аны.
Таза жол менен байыган, карап көрсөк бүт эле уурулук жол менен, уру кесипке жол менен байыган олигархтар.
Ошол эле көздөр, ошол эле сөздөр, ошол эле колода.
Сыйрактан бөлүк чыгарган кыз алда турабыз.
ЛТР телеканал аркылуу шаршемби сайын кечки саат 8:00 ыңгайсыз суроолор теледолбоору обого чыгат.
Берүүнүн архивин Азаттыктын YouTube-дагы каналынан жана Азаттык Чекит.org сайтынан таба аласыз.
Азаттык. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Сиз угуп жаткан Азат күн алгысы кезек эми эл аралык баяндарга келип жетти. 1999 жылы августта Владимир Путин убактылуу өкмөт башчы болуп дайындалып, кийин Орусиянын президенти болуп калган. Путиндин бийликтеги 20 жылы тууралуу орусиялык журналист Александр Рыклин Азаттыктын орус кызматына ой бөлүшкөн. Кыргызча котормосу менен Азат Жаныбек кызы тааныштырат.
Ак баракка Владимир Путиндин атын жазып, аны Борис Ельциндин алдына биринчи жолу ким коюп койгону 20 жылдан кийин анча маанилүүдө эле эмес. Путинди Эльциндин жакынкы чөйрөсү тандаганы талашсыз. Мындай өткөн мезгилде өз алдынча тынч жүргөн, анча байкалбаган федералдык коопсуздук кызматынын директорун бийликке алып келүүнү Эльциндин жакынкы чөйрөсү чечип койгон. Балким Путин Эльциндин администрациясынын башчысы Александр Волошин же кызы Татьяна Дьяченко же болочок күйөө баласы Валентин Юмашевтин идеясы. Балким Путинди Борис Березовский тандаган. Анда Ельциндин жакынкы чөйрөсү өздөрүнүн жеке кызыкчылыктарын коргоп, бийликтеги таасирин сактап калууну көздөп, мураскерди өздөрү издешкен. Алдын ала уюшулган оюн талаасына чыгарылган азыркы баш каарман бул пландар тууралуу деле кабардар болгон эмес. Орусияда 1999 жылы болгон саясий абалга көз салсак, анда саясий элитанын алмашуусу боло турган иш эле. Лужков Примаков тобу бийликти ортодон кармап калууга даяр турган. Ельциндин жакындары мындай сценарийди болтурбашы керек эле. Андыктан аскер адамын мураскер катары тандоода жөн жерден болбогон. Бир нече айдын ичинде болуп кеткен окуялар андагы саясий күчтөрдүн абалын толук өзгөртүп койгон. 7-августта жүздөгөн чечен согушчандары менен жалданган араб согушчандарынын топтору Дагестандын тоолуу райондорун басып киришкен. 2 күндөн кийин Борис Ельцин 47 жаштагы Владимир Путинди премьер-министр кызматын убактылуу аткаруучу кылып дайындап, аны мураскери катары жарыялаган. Анда Владимир Путиндин "Биз" деп чоң пландары тууралуу айткан сөздөрү архивде сакталып калган.
У нас большие, очень серьезные планы в экономике.
Биздин экономика менен социалдык тармак боюнча чоң жана оорчундуу пландарыбыз бар. Биз Орусиянын коргонуу мүмкүнчүлүгүн күчөтүп, биздин жарандардын кызыкчылыгын коргойбуз.
В самом широком смысле слова защищать интересы наших граждан.
Ошол эле жылы сентябрдын ортосунда Москва, Волгоданск, Буйнакс шаарларында терактор болуп, жыйынтыгында жүздөгөн бейкүнөө адамдар каза болгон. Айдын аягында орус армиясы Чеченстанга кирген. Путин Ельциндин мураскери болуп жарыяланышынан экинчи чечен согушунун башталышына чейин ортодо 3 жума эле өткөн. Мураскер даярдоо менен биргеликте системанын ичиндеги кубаттуу оппозициядан чылбырды тартып кете алчу партия түзүлө баштаган. Ыкчам жана эффективдүү ишке ашырылган атамекен бүтүн Орусия долбооруна аймактардагы таасирдүү лидерлер бириктирилген. 1999 жылы жайында Единая Россия партиясы тууралуу эч ким укпаган болсо, декабрда өткөн парламенттик шайлоодо Единая Россия КПРФ партиясын кууп жетип, Лужковдун оппозициясы биротоло талкаланган. Единая Россия партиясынын мындай жеңиши өлкөдө атайылап жасалган кризистик кырдаал менен шартталган. Кавказдагы согуш, орус шаарларындагы терактордон кийин орусиялык шайлоочулардын үмүтү жаңы күчтүү лидерге байланган. Ошол жылы парламенттик шайлоодо орусиялыктар Путинди лидер катары тандашкан деп айтса болот. Бирок Путинди жаратуучулар жеңишти бекемдөө үчүн дагы бир кадамга барышы керек эле. Мамлекет менен коомдун ортосундагы мамилени түзгөн массалык маалымат каражаттарын көзөмөлгө алуу керек болчу. Саясий бийликтин жаңы режимин калыптандыруу үчүн медиа мос компаниясы, ага караштуу НТВ телекомпаниясы толук талкаланган. Жаңы саясий күч жеңишке ушинтип жеткен.
Только поддержка граждан позволит определить курс страны на годы вперед.
Жарандардын колдоосу гана бир нече жыл алдыга мамлекеттин курсун көрсөтөт. Экономика менен адамдардын жашоосун жакшыртууга керектүү чечкиндүү кадамдарды жасоого мүмкүндүк берет. Силердин колдооңор гана Орусиянын болочок президентине ишеним берет.
Придаст будущему президенту России уверенность в своих силах.
Анткен менен Владимир Путин аны такка даярдап алып чыккандардын ишенимин актаган. Путин алар үчүн өмүр өткүчө кол тийбестиктин кепилдиги болуп калган. Бир топ жылдардан кийин Лондондо жүргөн Борис Березовский журналист Александр Рыклин менен сүйлөшүп отуруп, анда Путинге кандайдыр бир шарттар коюлуп, мойнуна милдет жүктөлбөгөндүгүн эскерген. Түшүнсөң, лоялдуулук маселеси анда каралган эмес. Путинди түртүп, анын талапкерлигин Ельцинге көрсөткөндөр Путинди колдон чыгарып жиберебиз деп ойлогон эмес. Анын узак мөөнөттүк келечеги жөнүндө да ойлор ар кандай болгон. Мисалы, Волошин Путинди 1-2 жылда алмаштырууга мажбур болобуз деп эсептечү. Деген анда Борис Березовский. Дал ушинтип бийликтеги таасирин өздөрүнүн кызыкчылыктарын коргоп калууну көздөгөн Ельциндин жанындагы топ Орусиянын кийинки тагдырын чечип койгон. Ал эми такка отурган Владимир Путин бийликтин чылбыры колго берилгенден кийин эле бирөө жарымдын колдоосуна муктаж эмес деген ачык билдирген. Бул журналист Александр Рыклиндин Азаттыктын орус кызматына жазган блогунун котормосу. Толугу менен биздин сайттан окуй аласыздар. Лазат Жаныбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Ийм уктуруусу азыркы кыргызстандык түрмөгү менен уланталы. Алар районунун тургуну Абдилазир Шапаков 20 жылдан бери жыгачтан түрдүү буюмдарды жасайт. Уста акыркы жылдары ташка жаныбарлардын айкелин үшүрө баштады. Ал өзүнүн музейин ачып, өмүрүн искусствого арнагысы келет. Бул тууралуу кесиптешим Айдана Топчубаевага айтып берген.
Абдилазир Шапаков Ош облусуна караштуу Алай районунун тургуну. Ал жаш кезинен бери устачылык менен алектенет. Жыгачтан көркөм буюмдарды жасай баштаганына 20 жылдай болуп калды.
Кыскасы деген сөз дүйнө элин көрсөтүп таңдалтыра турган нерсе. Бул ар бир чыгарма, бир эпосту же бир романды түшүндүрө турган эме да. Ошон үчүн бул искусство бир жогору туруш керек да, бардык нерседен жогору туруш керек.
Эй, карабагайсы. Асыда. Э, кайжан.
Абдилазиз Шапаков жыгачтан жаныбарлардын сөлөкөтүн жасап, сүрөтүн түшүрөт. Акыркы кезде ташка да сүрөт тартып жүрөт. Азыр Манастын акуласынын сөлөкөтүн жасоо үчүн ылайыктуу таш издеп жөнөдү.
Адамдын ички дүйнө, рух дүйнөсүндөгү жети кереметти ойгото билиш керек да. Мен жыгачты жасадым. Ону деле жасап бүтөт экенсиң. Кармандарды жасап бүткөндөн кийин өзүңдү өзүң коерго жеттеппей каласың. Анан ташка киришдим. Бул ташка мен киришкен себебим мен бир 40 километр жерге барып, бир ташты алып туруп, бир машинага салганда мени түшүрбөй койду да, бул элдин байлыгы таш деле таш деди. Анан ошондой эле аябай кыйналат болдум да, кыргызда мага бир таш деле бербесе. Анан ошондо бир 15 күндө жүргөндөн кийин мен ички дүйнөмдөгү рухум ойгонуп айтты да, ошол болду. Бир мезгилде ошондой саймалы таштар деметкен экен. Ал 20-чи кырым болсо сен эмнеге отурасың дегендей болуп калды. Анан мен ички дүйнөм ойгонду да, ошол маалда тарткан экен, мен эмнеге отурайын да, анан ушу сүрөткө эметип кеттим таштын сүрөттөрүнө.
Замира, үчөм үчөмө сабап кел.
Апчук трава.
Абдилазиздин колунан жаралган буюмдар үйүнө батпай, короосуна тизип койгон. Ушуларды чогултуп музей ачсам, көркөм өнөрдүн баа баркын элге жеткирсем деген көптөн берки кыялы бар. Буга дейре музей үчүн жер бөлүп берүүнү сурап, тиешелүү бийлик өкүлдөрүнө, ал эле эмес акыркы эки президентке да кайрылып, бирок майнап чыгара албай келатат.
Бул чыгармалар тарыхый жактан терең түшүнгөн адамга да. Азыр мисалы мына текелерди, илбистерди көп адамдар билбейт да. Айларды билбей калды, мен зоопарктыла бармасам. Анан көпчүлүгү илгери биз ата бабаларыбыз ушулар менен жан багышкан да. Мисалы Лувр музейин көрбөгөн адам бул Францияны көрдү дебейт. Анан Кыргызстанга келип эле биз самал ичкени келген болбатпайбы? Биз өзүбүздүн мисалы мына Сулайман тоосундагы музейде археологический музейлерди биз өзүбүздү өзүбүз даңазалап алсак, бизди ким даңазалайт? Бир келип кеткен адам даңазала албайт да. Нью-Йоркто 2000 бир шаарында 2000 музей бар экен. А бизде ондай эмес да. Мисалы мен бир 6 жылдан бери музей салам дейм. Эки президентке тең кайрылдым. Кайрылбаган барбаган эмем калган жок эшиктерим. Эми алардыкы деле туурадыр. Алардын деңгээли ошол, билим деңгээли ошолдур. Мен аларга эметпейм. Бирок кыргыздын ишкисти болсо аксап калып атат да. Аксап калып атат.
Уста буга чейин жасаган буюмдарынын бирин да саткан эмес. Акыркы 20 жылдан бери акча табууну унутуп, өнөрчүлүккө баш оту менен кирип кеткен бул адамды байбичеси менен балдары түшүнбөгөн учурлар көп болот.
Бир жети перзентим бар. Анан бул турмушта аркылы экен да. Сен отура бересиң жыгач чыгып, анан көрө пул таппайсың дегендер көп нерселер болуп калат да. Бул айтышы болуп калат. Бирок мен алардын эмесин эметкен жокмун. Азыркы заманда бул байлыкты жогору коюп атышпайбы? Анан көпчүлүгү сатпайсыңбы дешет да. Анан менин сата турган деле оюм жок.
Кино ушулап аласыңбы? Алло. Музей сатып койсом сала берейинби? Ошону иштетип отурасыңбы?
Шапаковтордун чакан үйүндө адамдын саны үзүлбөйт. Оштун туш тарабынан келген адамдардын катарында алыстан келген туристтер да бар. Бүгүн Красноярский крайынан конок келди.
Жакшыбы? Вот. Мен Атабек, Россиядан Красноярскан атайын турист келди. Алайды көп дегенде, ошо сизден башталып кеттиң. Кандай отурасыздар?
Бул үйгө 2000 жылдан бери адамдардын агымы үзүлбөйт. Мына каптөлү карчыгында. Она изначально в Романе
или в Нике. Есть общая связь между историей Кыргызстана и итальянским народом, то что...
А с каким камнем проще работать?
Кайсы таш, эң оңойду.
Надо карантын таштар жакшы болот да, карантын болот.
Эти черные камни большие, они немного легче поддаются.
Жакшы болот. Мен өмүр бою издерим менен өттүм да. Мисалы ар бир жыгач эле ошолорду таап бирден эки тенем этип коюп, анан бир креслон бир 7 жылда бүткөн эмем креслон бар.
Ар бир жасаган буюмуна өзүнчө философиялык маани камтыган Абдилазиз Шапаков музей куруу кыялынан эч качан баш тартпайт.
Мен ушу менин экспонаттарым ушу, менин балдарым, неберелерим ушу сактап калса гана. Чоң ошондо мен бул дүйнөдөн армансыз өтөтүнүн да. Бул эми бир кылымдар өткөндөн кийин бул кыргыздын искусствосу болуп калат да, сүрөт таштак.
Настоящее время Азия телеберүүсү Шавкат Тургаев менен. Борбор Азия өлкөлөрүнөн келген маалыматтар ачык, айкын, эркин форматта. Биз сизге Кыргызстандагы, Казакстандагы, Тажикстан, Өзбекстан жана Түркмөнстандагы окуяларга альтернативдүү көз карашты сунуш кылабыз. Настоящее время Азия телеберүүсүн Next TV каналынан иш күндөрү кечки эфирден көрүңүз.
Дини радикализм менен экстремизмге каршы күрөшүү үчүн коом арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүүнүн өзү жетишсиз. Бул өйгөгө жаштар чыгармачылык менен да каршы турса болот. Ушундай көз карашты жайылтуу максатында Ысык Көлдүн боюнда жаштар лагери уюштурду. Кыргызстандык, казакстандык жана тажикстандык улан кыздардын башын бириктирген иш чара жөнүндө бүгүн биз жана Дин түрмөгүндө айтып беребиз. Аны эксперт Канатбек Мурзахалилов жана Санжар Эралиев даярдаган.
Боль, война, боль в глазах, но мы всегда, Биз биргебиз деген бул ырды кыргызстандык, казакстандык жана тажикстандык жаштар быйыл июлдун ортосунда Ысык Көлдө жазышып клип тартышты. Бул ыр экстремизм жана радикализмди чыгармачылык менен жеңип, тынчтык курууга багытталган жаштар лагеринин алкагында даярдалды. Жаштар бир гана ыр жазбай, кыска метраждуу көркөм фильм анимациялык тасмада тартышты. Катышуучулардын бири Бакай Калбаев. Ал Бишкектин арча бешик конушунан барды.
Ал жакта 5 группа болду. 5 группанын ичинен кино, анимация, медиа, музыка, фотография болду. Анын ичинен мен анимация группасына болдум. Ал жакта биз мультфильм тарттык. Мисалы анимация дегенде эле, мисалы анимационный мультфильм дегенде көп адамдар мисалы аны ойлошот да, мисалы оңой эле депчи. Бирок мен буга чейин анимационный мультфильмдерди кантип тартууну, анимационный мультфильм эмне экенин билсем дагы, аны кантип тартышат жана ага кандай деген мээнеттер жумшалат экенин бул убакка чейин билген эмесмин. Мисалы биз ал жерде 5 күн иштедик анимацияны. Биз ал жерде кандайдыр бир сюжет болду. Биз ал жерден бала жана кызды алдык персонаж катары. Ал жерде өзүнүн окуясы болду. Биз ал окуяны башынан аягына чейин издеп чыктык. Мисалы ал жерде, мисалы азыркы учурда биз мынакей жаштар да окууну бүтүп жатканда ар кимибиз ушул кесип тандоо боюнча көйгөй жаралат да. Жана ошондо ал жерден кандай чечим кабыл алсак туура болот. Биз ошону анимационный мультфильм аркылуу тартып элге жеткирүүнү жана ошону аракет кылып көрдүк дагы. Биз аягында аны иш жүзүнө ашырдык. Анча ошону кантип тарттык, ошону чакан айтып кетейин. Кыз жана эркек бүтүп жатканда кыз ал өзү окуу жайга тапшырды, эркек болсо ал окууга тапшырбай, ал башка мамлекетке жумуш издеп ал иштеп кетти да. Биз ошолордон, мисалы ал чет өлкөгө кеткенде кандай көйгөйлөр жаралды, кандай жумушта иштеди, кандай күн кечирди, ошолордун баардыгын көрсөттүк. Ал эми кыз 4 жыл ал жакта мектеп, университетте окуду, өз кесибинин жакшы аяктады. Анан кийинин экөөнүн жашоосу кандай болду, ошону биз көрсөттүк да анимационный мультфильм аркылуу.
Учурда глобалдык көйгөйгө айланып турган экстремизм жана радикализмге каршы күрөш негизинен жыйындар, чогулуштар, макала баян жана даректүү тасмалар аркылуу гана чагылдырылып келген. Бирок уюштуруучулар жаштарды бул азгырыкка жакындатпоонун жолун чыгармачылык аркылуу бекемдөөнү туура көрүштү. Жыйынтыгында Чекке жеткенде аттуу анимациялык фильм, Айлампа аттуу кыска көркөм тасма, Биз биргебиз деген ыр, Арча аттуу медиа продукт жана даректүү фотосүрөттөр топтому даярдалды. Жаштарга чыгармачылык сырларын үйрөткөндөрдүн бири кинорежиссер Болот Алибаев.
Искусство деген мындай да, вообще чыгармачылык тармак. Бирде мындай орусча айтканда говорится меньше, чем подразумевается дейт да. Баарын экстремизм, радикализм деп айта берсе, кээ бир ал деген кулакта көнүп калат да ошого, анан көп ага көңүл бурбай калышат да. Бул болсо башка тил менен, башка мындай образдуу жак менен айта берсе, ал батыраак эле, анан мындай сиңип кетет да. Биз болсо мына кичине бир итүт тарттык. Кино.
Динара!
Твой зовет.
Братан.
Че?
А что вон там светится?
Не знаю.
Давай.
А этюдтун ичинде өзүнүн сюжети бар. Сюжет деген өзүнүн идеясы бар да. Аны кээ бир мындай азыр көрүп атсаң бир оюн айтайын деп түз эле напрямую айтып жиберет да. Аны көп мындай зритель деле, көрүүчүлөр деле аны жакшы кабыл албайт. Анткени кайра эле ошо пропаганда болуп атат дегендей. Чыгармачылык жагынан, образный жагынан, башкача тиги айланып образ жагынан ачып берсең ошол теманы, ал 10 эсе, 100 эсе жаштардын мээсине да пайдалуу болот да, анан сиңет да ошодо.
Эми лагерди уюштурган Ололо компаниясынын өкүлү Жибек Атакееваны угалы.
Муну Япония эли менен ПРООН, анан кийин компания Ололо организатор болду да. полностью ушул мероприятиянын организацияга менен кылганда акцентировать внимание молодежи.
Негизинен жаштардын чыгармачылыгын өнүктүрүүгө, жеке мүнөзүн калыптандырууга басым жасадык. Радикализм жана экстремизм көйгөйүнө карабай, адамдар өзүн өнүктүрүп, ийгиликке жетиши керектигин үйрөтүүнү максат кылганбыз.
Это как бы как главный способ выживания.
Радикализм менен экстремизм чыгармачылыгы деле эмес, баарына тоскоолдук болуп атпайбы? Анткени бул деген радикализм деген бул жаштардын деле эмес, сабатсыздыктан болуп атпайбы көбүнчө? Анткени мындай өзүбүз көрүп атпайбызбы, көп болуп атабыз. Көбүнчө экстремизм, радикализм деген бул жаштарды өзүнө мындай оңой эле мындай тартып кеткендерге жеңил болуп атпайбы?
В эпоху развивающейся креативной экономики, сейчас развивается креативная экономика, вот, и, возможно, в скором времени молодежь, но из-за того, что они остаются без...
Азыр креативдүү экономика өнүгүп келатат. Мындай шартта жаштар арасында жумушсуздук көбөйүшү ыктымал. Анын натыйжасында радикализм жана экстремизмге ооп кетүү коркунучу жаралышы мүмкүн. Биз болсо ушул лагерь сыяктуу иш-чаралар менен жаштардын чыгармачылыктагы талантын өнүктүрүп, ошол жол менен каражат табуунун жолжобосун үйрөтүүнү көздөдүк. Мыкты менторлорду тандап, өнүгүү жана акча иштеп табуунун жолдорун издедик.
Благодаря этому. То есть, скорее всего, тут больше речь идет именно акцентировать внимание именно на развитие экономики, креативной.
Беш күндүк лагерде биз ал жакта только анимационный мультфильм менен алек болгон жокпуз. Ал жакта ар кандай менторлор, ар кандай презентацияларды бизге окуп турду. Бул проект боюнча мисалы быйылкы жылы Кыргыз Республикасында болсо, бул дагы уланат. Мисалы кийинки келерки жылы мисалы Тажикстанда болот ушул 5 күндүк лагерь. Буну менен биз буну кийинки жаштарды чакырып кетебиз. Сиздер дагы аракет кылсаңыздар болот. Мисалы биз ошол ИКА Creative Camp 2019 деп бизди Instagram'дан тапсаңыздар болот. Жана ошондой эле биз аркылуу бизди тапсаңыздар, байланышсаңыздар, биздерге алардын жолдорун көрсөтүп беребиз, ал жака кантип катышса болот. Жардам беребиз да, колдон келишинче маалымат берүүгө даярбыз.
Санжар Эралиев, Канатбек Мурзахалилов, Азаттык.
Play Market аркылуу азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен азаттык деп издесеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны алгач ачып жатканда азаттык үн алгысын тандайсыз.
Каалаган маалда орчун окуялар тууралуу тынымсыз баяндар, видео материалдар менен таанышып туруңуз. Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүбүдиңизби?
Тиркемедеги мультимедиа деген куржундан архив аркылуу бардык берүүлөрдү сизге ыңгайлуу маалда уга аласыз. Ал эле эмес, эми сиз тиркеме аркылуу оңой эле бизге фото, видео жана макала жүктөй аласыз.
Бардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Play Market жана App Store'дагы биздин тиркеме бардык смартфон, планшеттер үчүн ыңгайлуу.
Куугунтук курмандыктарынын кезектеги берүүсүндө Касым Сагынбаевди эскеребиз. Касым Сагынбаев Кырчында жаш кезинде эл душманы катары айыпталып атылып кеткен. Ошол кезде ал 30 жашта болчу. Алдына коюлган канча максаттар, ой тилектер аткарылбай калды. Кеп кезеги кабарчыбыз Бекташ Шамшиевде.
Эмнеликтен жана эмне үчүн Совет бийлиги бейкүнө миллиондорду атып асып жок кылып, сүргүнгө айдап, тынч ыраатында келаткан элдин турмушун будуң чаң түшүрүп, канабайрамды күчөтүп жибергени азыркыга чейин бүтөмүк. Айрым изилдөөчүлөрдүн ырасташынча, Совет бийлигине нааразы болгондор арбып баратканына кабатыр, жергиликтүү бийлик төбөлдөрү бардык мезгилдер менен элдердин атасы эсептелинген Сталинге жазалоону күчөтүүнү айтып, андан талап кылышкан. Кан күсөгөн ошол аткаминерлердин талабы менен эле эңгезер өлкөдө кызыл кыргын күчөп кеткен деп айтыш деле кыйын. Саясий система зордук, зомбулук, катуу күч менен гана кармалып турчу. Себептегенде социализм менчикке карата кылымдап калыптанган түшүнүк көз карашты теңирден тескери буруп, идеалында ишке ашчы күмөн түзүмдү күч менен орнотууга киришкен. Каршылык албетте болбой койбойт, бирок да саясат башкаруу системасынын кандайлыгына чатагы жок карапайым адамдын жаңы бийликке жаалданып каршы чыгышы кыйынго. Репрессия мына ушул карапайым адамдардын көбүн, Совет бийлигине чын дили менен кызмат кылган азаматтарды жок кылган. Коммунисттик идеяга берилген ишмердерди кыйгас жок кылуунун артында кандай максат мүдө турган? 30 жашында атылган Касым Сагынбаевдин кыска өмүр баянында анын турмуш жолу жаңыдан башталып, жаңы коомду курууга активдүү киришкен чакта жок кылынганы ушундай суроолорду жаратпай койбойт. Касым Сагынбаевдин өз колу менен толтурган өмүр баяны болгону 6 сапка батырылган. Ал 1908 жылы Чүй районунун Кызылсуу айылында кедей дыйкан үй бүлөсүндө туулган. Айыл кыргыз тарыхына кызыккан адистерге белгилүү, тарыхый эстеликтерге бай аймак. 9 жашынан тартып жетишпеген турмуштун айынан жалданып иштей баштаган. 1921-1924 жылдары айылындагы дыйкандардын мектебинде окуган. Мектепти бүткөндөн кийин деле мурдагы көнүмүш ишин улантып дыйканчылык кылган. Кара жумуштан качпаган мээнетке чуланды айылындагы комсомолдук иштерге аралаштырып, айылдык комсомол уюмун жетектеген. Анын аракети жогоруда отургандардын баамына илинип, кийин 1931-1932 жылдары Чүй райондук комсомол комитетинин катчысына көтөрүлгөн. Андан соң 2 жыл райондук даярдоо бөлүмүнүн башчысы болуп иштеген. 1933-1934 жылдары Алмалуу колхозунун ферма башчысы болуп дайындалган. 1934 жылдан 1937 жылга чейин Касым Сагынбаев Фрунзедеги жогорку айыл чарба мектебинде окуган. 1931 жылы ал ВКПБ катарына өткөн. Окууну аяктап, Токмак шаарында иштеп жаткан кезинде камакка алынып, 1938 жылдын ноябрында атылган. Касым Сагынбаевдин сүйөгү чоң таштагы чуңкурдан табылып, 1991 жылы мамлекеттик сый урмат менен көмүлгөн. Мына ушул 30 жаштын тегерегиндеги кыргыз интеллигенциясынын каймактарынын артында калган жеке документтери, өздүк маалыматтары мамлекеттик архивде сакталат. Кыргызстан саясий документтер архивинин жетектөөчү адиси Айнагүл Табышованын ырасташынча, бул жерде кыргыз мамлекетинин түптөлүшүнө салым кошкон саясий ишмерлердин документтери сакталат.
Коомдук саясий партиялык документтер архивинде мурдагы партиялык архив эмеспи? Ошондо баягы кыргыз мамлекетинин түптөлүшүнөн берки документтер сакталат да бизде. Ошол менен бирге ошол кыргыз мамлекетинин түптөлүшүнө салым кошкон кыргыз мамлекетинин түптөлүп мамлекеттүүлүгүн түзгөн адамдардын түптөлүүлөрү сакталат. Биз эми аны аябай көздүн карайындай сактайбыз. Ал кишилердин бул кыргыз элинин тарыхына болгон салымы эң чоң эмеспи? Көз карандысыз мамлекет болгондон бери алардын мурда баягы жашыруун болуп келген документтердин баары азыр ачыкка чыгып тарых изилдөөчүлөрдү кызыккан элди бул документтер менен тааныштырууга аракет кылып атабыз. Чоң таштагы ата бейиттеги биздин көрүнүктүү инсандарыбыз жалган жеринен жала жабылып советтик бийликке каршы улутчул жана социал туран партиясынын мүчөсү деп көп ушундай күнөөлөргө коюлган да. Ошондой инсандарыбыздан бизде 33 сандын делосу сакталып турат. Абдыраимов Абдыкадыр, Абдырахманов Юсуп, Айдарбеков Иманалы, Айтматов Түрөкул, Алимов Азиз, Алиев Осмонкул, Булатов Абдырахман, Булатов Юсуп, Кемансариев Асанбай, Жээнбаев Хасан, Жумаев Омар, Гастаев Токтосун, Зульфибаев Дали, Иманбаев Мукаш, Исакеев Баялы, Исмаилов Сахманбек, Камбаров Курман, Качибеков Абдулла, Кененбаев Керим, Молдагазиев Акимжан, Сагынбаев Касым, Салихов Мурат, Сулайманов Чекуш, Султанбеков Эшбай, Таранченко Григорий, Тыныстанов Касым, Чоңбашев Сыдык, Шамурзин Султанкул, Шорухов Ходжакан, Исинаманов Эркинбек, Юлдашев Каримжан, Улназаров Нуркул, Орозбеков Абдыкадыр деп баягы бул чоң таштагы инсандар баягы тизмеде чыккандар да. Ал эми андан тышкары бул ошол мезгилдеги аты чыкпаган советтик бийликке каршы чыккан социал туран партиясынын мүчөлөрү репрессияга кеткен көптөгөн инсандарыбыздын өздүк делолору партиялык комсомолдук кызматта иштеген көптөгөн инсандарыбыздын өздүк делолору сакталып турат,
дейт Айнагүл Табышова. Касым Сагынбаев мына ушул алгачкы муун тарыхый инсандар катарындагы ишмер. Ал өтө эле жаш кезинде кызыл кыргынга туш келип, жалындап бараткан өрттөн кутула албай, репрессия өзгөчө күчөп турган кезде камакка алынган. Фрунзеде НКВД түрмөсүндө адам чыдагыс кыйноолорду көрүп, республиканын белгилүү жетекчилеринин катарында атылган. Ага эмне деген айыптарды коюшканы, кайсы партиянын мүчөсү же кайсы өлкөнүн тыңчысы деп айыпташканы да белгисиз. Ал кезде колго тийген кишилерге ойдон табылган күнөөлөрдү илип, кыска убакыттын ичинде атууга алып кетишкен. Андай жазага туш келгендер жогорку соттук кызматтарга арыздана да алышкан эмес. Себеп дегенде 3 илдик же өзгөчө кеңешме тарабынан чыгарылган өкүм даттанууга жатчу эмес. Сталиндик кызыл кыргындын токтоо билбес конвейери тынбай иштеп, миллиондордун өмүрү кыйылып турган болчу. Ошол кыргын күчөгөн кезде 1937 жылдын 23 февралынан 5 мартка чейин жалпы Орусиялык коммунисттер партиясынын, большевиктердин, ВКПБ, борбордук комитетинин белгилүү пленуму өткөн. Партиялык чоң жыйында Иосиф Сталин партиялык иштердеги кемчиликтер жана троцкийчилер менен башка куйтуларды жок кылуу чаралары боюнча кенен баяндама жасаган. ВКПБ жетекчисинин мына ушул баяндамасы буга чейин үзгүлтүксүз жүргүзүлүп келген кандуу кыргынды дагы күчөтүп, эл душмандарын көбүрөөк таап, калк арасында жашырынып жүргөн троцкийчилерди тезинен жок кылууга жол ачкан. Кыргызстан НКВД жетекчиси Лоцмановдун ашынган камкордугу мына ушул кезде билинген. Сталиндин баяндамасынан кийин партиялык пленум жапан, немис, троцкийчил тыңчылардын бүлгүнчүлүк, бузукулук иштерине каршы туруу боюнча атайын резолюция кабыл алган. Мына ушул токтом аркылуу НКВД органдары буга чейин деги эле ойго келбеген опсуз укуктарга ээ болушкан. Партиялык советтик жетекчилер коопсуздук кызматынын айткан дегенин гана аткаруучу уюм болуп калган. Өлкөдө мурда болуп көрбөгөн массалык жазалоолор башталган. НКВДчыларга троцкийчилерди, зиновьевчилерди, оңчулдарды, оппортунисттерди, буржуазиялык улутчулдарды табуу милдети коюлуп, алар кыска убакыттын ичинде табылган. Касым Сагынбаев мына ушул кезге туш келген. Аны троцкийчи, зиновьевчилер тарапкери, оңчул же оппортунист, буржуазиячыл улутчул деп каалаганча айыптоого саясий негиз түзүлүп калган. Партиялык токтом жол ачып аткандан кийин айыптууну табыш оңой болчу. НКВД кызматкерлеринин ортосунда кайсы бир фашисттик же антисоветтик топту табуу, алаш ордочулардын бетин ачуу, социал туранчыларды айыпка жыгуу боюнча тымызын атаандаштык башталган. Эл душмандарын арымын тапкандар кызмат тепкичинен жоңрулап, материалдык жагынан туйтунган. Коопсуздук кызматтарынын активдүүлүгү карапайым калк арасында коркууну, ишенбөөчүлүктү жараткан. Кургак жердин 1/6 бөлүгүн ээлеген өлкөдө шүйү качкан калктын дагы сесин алып коюш үчүн кезектеги канабайрам күчөгөн. Кимди курмандыкка чалууну коопсуздук кызматтары белгилүү социалдык жана саясий чен өлчөм аркылуу тандашкан. Алардын саны канча болуш керек, байлардан канча, кедейлерден канча, улуттук курамы кандай болуш керек, мунун баары башында эле эсептелип чыккан. Ошон үчүн репрессияга кайсы бир партиялык же чарбалык ишмер гана эмес, бүтүндөй бир улут, эл, социалдык топтор кабылган. Жек адамды айыпка жыгып, ага күнөө артуунун себеп жөнүн аңдаса болот. Касым Сагынбаевдин жарды кедейдин баласы, боорун жерден көтөргөнү жалаң кара жумушта жүрүп, эмгекчилдигинин аркасы менен комсомолдук жетекчиликке көтөрүлүп, айыл чарба даярдоо кызматтарын аркалап, жаңыдан көтөрүлүп баратканда репрессия чалгысына туш келгени мына ушул социалдык чен өлчөмгө байланыштуу болгон. Кылмыш жоопкерчилигине тартып, өмүрү кыйылчулардын тизмесине карапайым калк арасынан чыккан эмгекчини, шүйү жаман кызыл кыргынга туш кечүүлөрдүн катарына мына ушул социалдык чен өлчөмүнө карап кошуп коюшкан. Өкүнткөн жагдай, Касым Сагынбаевка окшоп жалпы тизмеге жөн эле кошулуп калгандар ал кезде көп болчу. Бийлик коркунучтуу, эртең каршылык көрсөтүп же мамлекет коопсуздугуна коркунуч келтирет деп эсептеген жат элементтерди жок кылууну совет бийлиги орногон чагынан эле баштаган. Арине социалдык жат элементтердин көбү жаңы бийликти келгенде карабашын калкалап чет жерге көчүп кеткен. Айрымдары колунан курал алып ачык каршы чыккан. Кийин совет бийлиги бекем орноча калып, башкаруу системасы жолго салынгандан кийин кийинки кыргын СССР өлкөсүнө согуш коркунучу баш багып калган чакта чыккан. Касым Сагынбаевдин кызмат тепкичи жаңыдан башталып жаткан. Ал өзү айыл чарбасын мыкты билген, эмгек эмнекенин жөн терси менен сезген инсан эле. Совет бийлиги бекем орночу ала электе жаңы экономикалык саясаттын ооматы жүрүп, дыйкан менен малчыга бир топ эркиндиктер берилген болчу. Иштемчил адамдардын кыйласы ошол учурдан пайдаланып, үй турмушун оңдоп, байлык топтоого жетишип калган. Жер деп жүргөн дыйкандар көксөгөнүнө жетип, өстүргөн түшүмүнүн белгилүү өлчөмү мамлекетке төгүп, калганын өзү каалаганда акчага айлантып алган дыйкандар кийин колхоз чыкканда өндүрүш каражатынан толук ажырап, жамааттык чарбага көз каранды болуп калышкан. Колхозда егін жақшы осып, планға төгілгенден артқаны колхозларға емгек ақы қатары берілген. План толтырылбай қалса, егінде жоқ, колхозлар құржалақ қалышқан. Бірақ бұға қарабастан сөйет білігі дейқандарды зордып, колхоздарға кіргізіп, айыл чырбасын чұқыл реформалауыны баштаған. Аның натижасы қандай болғанын Қасым Сағынбаев білбей қалды. Анткенаны 1938 жылы атып қойышқан. Қадырлы армандар, сіздер қуғынтық құрмандықтардың кезектегі берісінен 30 жасында атылып кеткен қырғыздың дағы бір азаматы Қасым Сағынбаев туралы баяндықтыңыздар. Аны мен Бекташ Шамшиев дайырдадым. Саламатта қалыңыздар.
Ушуну менен азаттыктын таңкы берүүлөрүн соңуна чыгарабыз. Кызматыңыздарда мен Айгерим Акылбекова болдум. Бизде жаңырган баардык радио баяндар текст түрүндө Азаттык Чекит орус сайтыбызга жайгаштырылат. Ал эми орус тилиндеги сайтыбыз rusazatykchekit.org. Ошондой эле YouTube-дагы Азаттык медиа баракчабыздан кызыктуу мультимедиа жана видеолорду акмалап, сөзсүз пикир калтырууну унутпаңыз. Аман болуңуз.